zarreran epatu dizuegu, gaurkoan pentsioen inguruan eta pentsioisten mugimenduan inguruan hitz egingo genuela, bost urte bete bai ditu Euskal Herriko pentsioisten mugimenduak eta horretarako telefonoaren bestaldean Arabako pentsioisten mugimenduko kidea den Armando Aulestiarte daukagu. Egunon, Armando.
Egunon.
Beno, bost urte dagoeneko, lehen aldiz, plazara, Gasteizen, plazara irten zinenetik. Nola izan ziren, nola goratzen dituzu hastapen hoiek? Nola izan zen, nola bost urte, ba, kalera irtetzeko behar hori nola sentitu zenuten?
Ba, hori, mugimendu hori, hasieran, euneko 0,25 pensioak igotzen dizena honek bialdu eskun karta, da jenteari ba hori erdago nondo eretzi, eta hortik hasi izan movimentu hau. Orduan ba, movimentu hau bosturtin, ba, gero junde evoluzionaten, ba, beste rebindikazio batzuek sartu genuen, eta jente askorek ba, beza, eman uzkun, hasi izan, ba, lehenengoko, gogoratzen naiz, ba, lehenengo, ba, 20.000 egon ziren, Gasteizen, gero, ba, bajaten joan da, bost urtien, baina, bueno, mantenio indo azalden guztietan, oporrak endo ezik, eta hemen gago zostea, be. Zer lortu dugu? Ba, lortu dugu hau 0,25, 0,25, bazertu egin dugu, uhum. Gero lortu dugun ara ba IPC 2019 gaurrena IPC igotzea pentsioak ongo urtean ba 8,5 igo dira. Ba ez dire nahikoak ze alimento honek janariak ba 115 igo dira, baina bueno, hori lormena da 8,5. Gero beste gauza batzuk lortu dugu ba subsidioak 52 urtetik aurrera ematea. Gero kotizazio arte 0,6 igotzea. Eta ba hau beste bat esaten dena salario regulador alargunanak ba 40%-tik 160 igo dira. Beste supresión de factores sostenibilidad de bastante hilu. Orduan, ba, bueno, horre lortu dugu de, claro, mobilizazio ditarte, bezala ez gendu lortuko horti izer. Gero amendik aurrera, ba, amendik aurrera beste desafio gogorra daukagu. Ba, daukaguna da, ba, zei ekonomi partez rebindikazioekin, gure importantea da pensio gutxiena 1.800 € lortzea, 2023an, ba, hau aktualiza egin igoraz, claro, amendik ondala bost urte, eskatu behendu 1.800 € eta 1.800 € onda bosturzetik onera, ba, igo inde. Gero, ba, beste bada, ba, arrakala, genero arrakala, ba, kentzea. Gero beste bada, ba, reformaren gauza gazkiak kentzea, reforma laboral da pentsio dunanak, eta gero hori, berre nuegu arten, laguntasuna, gobierno zentralak eman dabena, badakizue pensionista izute la motea da, ez dugu entenditzen, zegara, pensionista pe, hogeita 6.000 € guztin, topea. Hogeita 6.000 € guztine, pension dunek euneko 80 ez dute irabazten. Ez dugu, honen bidez be, honen erguru be, lortu nahi dugu. 200 € emotea laguntasuna pertsona guztiei. Eta gero, alarguntasuna, ba, egun elorzeko. Hore dira, rebindikazioi ekonomikoa. Gero beste batu daukagu, ba, residenziai buruz, daukagu, ba, residenzia plaza publikoak sortzen borruka dugu sortzeko. Hogeita bost urtien araban, ez dute residenzia barririk publikorik egin. Giro guztia du residenzia pribatu entzat. Orduan dugu guztu onartzen batez ere. Txinera publikak egitea, plaza publikoak sortzea, eta gero beste gauza horako guna, zerbitu ari da domizilo esaten gana, hori behar betzea. Zordakare ratio oso murriztuta dakarre da ez dite langileak ba, ez dute lana behar da modu egin, denporari dakarre lako.
Aipatu duzu mugimenduaren pizgarri, duela bost urte Espainiako gobernuak pentsionistei bidalizien eskutitz iraingarri hori izan zela, non ba miseriazko igoera bat aurreratzen zizueten. Bost urte hauetan, zeintzuk izan dira zuk horrela gogoratzen dezun gogoan geratu zaizkizun horrela mobilizaziorik garrantzitsuenak Gasteizen bertan edo bueno, edo Euskal Herrian. Zeintzu dira holan benetan markatu zaituzte mobilizazioak edo ekimenak?
Bueno, Gasteizen bertan ba hasierako mobilizazio oso gogorra izan ziren. Ba esatute lehen esatute bestela ba hasieran ba lelengo ba 4.000 pertsona izan ziren korreozko aurre lelengoko mobilizazioa. Gero ja hori organizatzen hasi ginean ze hori bizkate erdi espontaneo izan zen hasierako. Orduan ba organizatzen hasi ginean ba sortu genuen ba haue pensionista gara ba, hiru asoziazioa, joan bi gara, ze batu ba, larra indarte. Orduan ba, hortik aurrea, ba, organizen gendun, de lehenoko manifestazio potente izan zen, ba, hori mila persona, gero, beste manifestazio, be, izan ziren, ba, 10.000, 5.000, da, gero, ba, bueno, azalentako horrek, du importantze asko ematen digu, ze mantendu bosturtzin mobilizazioak, da, gero, hortik, ba, referente bat izan gara, beste movimiento bat, danak laguntasun eskatzen dugu, segurke mobitu gazelako. Eta orduan ba, hau movimiento hau pensionistena, ba, gelditzeko gelditu egingo da. Da, hamendik aurrea, ba, osabe jarraitu ingo du gure reivindikazioak lortu arte.
Aurrera jarraituko dezute zuen reivindikazioak lortu arte, hor badira hainbat erronka askotan aipatu izan da adibidez ba gazteriaren papera, ez, edo beste jende batena ere, nola lortu dezakegu ba ulertaraztea ba azken finean ba guztiok garela pentsionistak ba guztiok mobilizatu behar garela, nola egin daiteke hori, nola konbentzitu dezakegu jendea?
Ba organiz ba guk egiten dugun ara ba txarlak horre charla batzuk nagusien egoitzetan onde daukagun asmoa be otsailin batean charla bat egiteko aldekoan eta gero beste gauza batzu ba guke beti sindikatukin da movimentukin ba beti saiatzen gara ba dano batera joateko joan gara zapato batzutan ba joan gara batera baina horren iruze du, ba, sindikatu responsabilitate asko da kargela ba, jenti mugitzeko. Azkenean gure reivindikazioa, ba, sindikatu asumiteko reivindikazioa dide, ze, klaro, langileak, nahi eta nahi ez, ba, jubilatu egin gora, eta kondizinu, zelan ez lortzen diren, hor kondizinutzen jarritzen ikusten gora be. Orduan, ba, ikusten dut, da gero beste movimentu, ba, movimentu feministake bebai, gaztekin ere bai, gaztekin egoten gara, eta bueno, gu saiatzen gara, geure indarrak dakargun modura, baina, bueno, hor da, gu beharraitu modu, da, bueno, sumatzen dire jendea, sindikatoa, gazteak, eta dana.
Pentsionista bezala, etorkizun hurbilan nola ikusten dezu, zeren kolokan daude, menetan arrisku bizian daude pentsioak, eta nola ikusten dezutu gizun urbila?
Bueno, hauten gobierno zentralak ba nik uste dut zeo zerri egin da pentsioak egiteko. Nik uste dut kolokan ez dago la pentsiorik, hori da patronalak eta gobierno, eskumako gobernuak beti nahi dute jendeari buruan sartu pensionistak ez dizela errentableak, ez dala diru hori pensionistak, hori ez degia. Pensionistak dirua dago, lo que pasa que diru hori ba, desdia indela beste gauza batzuntzako. Eta gugu esaten dugu, beti izan dugu, pensionistak, ader pensionistak espada, kuotakin babesten hori, ba, presupuestokin babestu behar dela, beste gauza bat guzti modure, presupuesto ere ejertzitu nun gire, presupuesto gine batzen da, beste sanidadea bai, beste gauza gozu bai. Orduan ba, pensionistek, bale, kotizazioekin, eta kotizazioak alte igotzeko salne hurriak igo behar du, da, hor empresario dakarre responsabilidadie, hor dunba ez izate dakarre ez dizela pensionistek, egu da responsabilidadie langileari igotzea salne hurriak kotizazioak igotzeko. No, hori egiten bada, pentsioak ez dakarre problemarik aurrera eramateko eta IPC goraka egiteko.
Aipatu duzu dirua egon badagoela, adibidez, ba Espainiako gobernuak ba sektore militarra eta defentsarako ba bideratzen duen dirutza guzti hori horren froga dela eta aipatu duzu ere, ba bueno, ba pentsio sistema publikoan ba aldaketak egin ali izango liratezkela, ez? Adibidez, estatu frantsesean ba badaukate zerga berezi bat, pentsioen itxulapikoa betetzen joateko. Zuk ikusten dezu Espainiako gobernuak horrelako, zeren berez teorian orain daukagu inoiz izan duten gobernuri progresistena, badaukatela borondatea eta nahia ba, pentsio sistema publikoan horra aldaketan armenak egiteko eta adibidez zerga berezi bat sortzeko ba, pentsioen itxulapikoa uztu ez dadin?
Ba... Ez dakit, zezan, gobernua beti joaten da ze presio dakarren eazetik. Hongo gobernua, ba, Podemos, PSOE Podemos, Podemosek zeo zerregindu pultsada eramateko gobernu hori, baina aurreko gobernuak PSOEk egindutenak ez du guzi aurrera penean dirik. Orduan, gobernuak egingo du aurrera penak, mobilizazioak handitzen badira. Hori egin dut, eta, klaro, hone, elezioan de hautezkundea dato datoren urtean, da, klaro, hautezkunde momentuetan, ba, beti izaten da, promesak egin, gauza batzuk emon, hori betiko asuntu, eta ordu, ba, baina borondatea, nik uste hot, ez dala, ze gobernu hau, Europatik, Europako agintarien, eramantzendua aginduak eta orduan ba Europako aginduak beti dire murrizteko pentsioak, Europako aginduak Fondo Monetario Internacional, Banko Europeo da horre guztiok, ba horrek diru irabazteko da zakuentate, Eta orduan nik uste dut mobilizazio behar dala horre gauza guztiok aldatzeko. Eta gero beste ba, reforma fiskala egin, empresarioi impuesto de sociedades berdamure ordain dela, ordain du behar dute euneko hogeita laua, don ordain dute euneko zortzia. Hori, horreaz diru horreaz, eta jode, pensioak igo leikese, da beste gauza batzu ondoin leikese. Hori de beste kakoa, Gobernuak egingo du, mobilizazioak handiak izaten badira.
Armando, azken galdera bat neukan zuretzako, aipatzen ari ginen, ba bueno, ba borgaldi honetako aktore ezberdinak, ez? Hitz egin dugu Espainiako gobernuaren inguruan, aipatu duzu Europar batasuna ere, baina beste aktore batzuk ere, ba zuek interpelatzen dituzuen, ba Gasteizeko gobernu autonomikoa eta Iruñakoa ere bada, galdetu nahiko nizun ea 5 urte hauetan ze jarrera izan duten, zeren badakit hasieran asko arduratu, asko kezkatu zirela ikusi zutenean horren beste pentsionista antolatu kalean borrokan, zein izan da Gasteizeko gobernuaren jarrera eta zer da eskatzen dio zuena?
Ba, jarrera oso eskaza. Gobernu guke eskatu dugu beti 1.080 euro gobernu, enengo gobernua badaka eskubidi komplementu egiteko 1.080 arte elzeko pensionistak. Ba, ez da izema biherre ongoazen parlamentuan, eskabileak egitea, da, jaramonik ez dozu egin. Oso gaizki. Baina, bueno, ozera behoango gara, haue eramantean. Gero beste bat dago gobernuari atenzion primaria esaten dana, Osakidetzako. Hemen be, hortabiz esaten ba, lehengo personari dela, atendio egingo dutela, eta mediko reforzain egingo dutela hori, baina gero, ekusten dugu presupuestuk, 2008-2008 presupuestuk, eta 200 milioi gutxiago da presupuestu gozakidezako. Ez dugu entenditzen hori. Da, gut nahi duguna da, atenzione primaria esaten dana, kontratatzea medikuk, osagileak hau ondo, jendea ondo atenditzeko. Ze jendea ez da ondo atenditzen. Telefono bidez, eta hor filtro bat egoten da, zehozen nahi baduzu, galdetu di zerrakazu, hori mediko bateri izan beharko, ez edo nori. Orduan ba, hau arreglatzeko, baina ez dakar asmorik honen asuntu da arreglatzeko. Nik uste dut, hau atenzio primaria be, nahi dutela klinika pribatu zare desbia, honen helbidea, hau de, beti privatizazioa, bai residenziak, bai sanidadea, danak pribatzea, orduan gu horretaz ez da zadoz, hau eskabidea esango du, 1.400 €, konplementoa epintzeko, eta hau bestea Osakidetza, behin da bez, epintzeko Osakidetza berda modue jendeari atenditzeko, berdekia berda modue. Horren nahi dugu eguke daurre aramango dugu, eta borroka ingo dugu hau lortzeko.
Ba horra Arabako pentsiste mugimenduko eta Euskariko pentsiste mugimenduko eskakizunak, guraldetik Armando, ba mi esker beste behin gurekin, Alabedi Irratiko izpidea saioakin kontaktatzearen.
Bai, esan atzo bai. Egin nunela lehenengoko, bueno, biherren mobilizazioa urzerrilan, datzen gendu festa modude. Ba, edun gendu txistudari, txoripana, ardoa, da, bueno, oso festa bastante polita izan zen, euria ez beha asko egin ban, baina, bueno, da, amendik aurra be, ja, astralenetan joango gara antolatzen manifestazioek eta konzentrazio guztiak,
Oso ondo, ba, ondo iruditzen bazaizu, entzuleak, Xabiera Muizaren letrarekin, ba, modus operandik egin dizuen abestiarekin utziko ditugu, ados?
Dale.
Egun polita izan, Armando, agur.
Agur, bai. Pentsio dunak, pentsio duinak, laguntzen diku kemenean adinak, betan hemen, gu aurreta, somos pensionistas, no nos callará.
Siempre adelante vamos a vencer.